Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku taksojutud. Taksojutud sõidutab teieni Škoda Tallinn.
Tere, täna sõidutame muuseumidirektorit, suusakoondise peatreenerit, giidi ja kohtutäiturit. Jutte juhib Madis Ligi. Palusin taksosse Eesti Rahva muuseumidirektori Tõnis Lukase, et sõita siit muuseumi vanamaja juurest Raadil uuemaja juurde. Kas siis ehitus ei ole veel nii kaugel, et direktor on ametis vanas maas, mitte uues, kus töö käib kui mesilas pesas?
Jah, töö käib seal ja eks ma käin ka kaks korda vähemalt ja mõnikord kestavad need mõlemad korrad tunde iga päeva jooksul seal ära, aga osa inimesi veel oma töökohtadega on vanades majades nii Veski tänaval kui ka siis näitusmajas Kuperjanovi tänaval.
Kas see kuue pärast, kui jõuab kätte muuseumi avamise päev, lähete siis piduliku ronkaeguga või vankriga, sõidate Raadile uude kohta, aga vanad ametid?
Seda väris ei ole. Muide, vanad ametid ka ei pruugi olla, sest...
Direktor ei ole enam direktor.
See võibolla isegi on endine, aga... Lisaks asukohale muutus Eesti Rahva Muuseumil ka roll ja organisatsioon. Me oleme päris suured muudatused teinud ka oma organisatsiooni ja juhtimismudelis, nii et sellist harjumist ja ümbermuutmist, uute töösuhete loomist, uusi ametijuhendeid on töötajatel ka ette tulnud. Nii et meil on päris keeruline, aga see ka niisugune rõõmus aeg. Lihtsalt osa töötajaid on oma püsikohaga juba uues majas, osa, kellel on harjumuspärasem olla oma vanade riiulite ja raamatute juures ja arvutid on veel siin, on siin, aga sellist rongkäiguga minekut me tõenäoliselt ei tee. Samas mingil ajal, kui siis töökohad on juba statsionaalselt kõigil arvutid kabinettides ja igal pool mööblit sees, siis niisuguse pidulikuma üldkoosoleku markeerida, et enamus töötajatest on juba uues majas, siis teeme septembris kunagi.
No Pasunakooriga olete tegelikult ju Raadile läinud, sellepärast, et selleks, et Raadi saaks inimestel uuesti kodusemaks, on toimunud mitmesugused üritusi nii selliseid teatraalseid esemete kolimisi kui ka minekuid jalakuid seal.
Jah, me nurgakivi panekul läksime koos umbes 2000 inimesega puhkpilli orkestri mürtsudes ja koha peal oli isegi metsatõllu kontsert ja meeleolukas. Muide, uue maja arhitektid, rahvusvaheline seltskond, baas on neil kui Pariisis, aga muidu nad on Dan Torrell Itaaliast, Liina Kotsmet Liibanonist ja Tsuyoshi Tane on Jaapanist. Olid väga üllatunud, et üks rahvas võtab oma rahvusmuuseumi asja nii tõsiselt, et sellised rongkäigud ja lipud lehvivad ja puhkpill mängib. Nii et järgmine niisugune mastaapne üritus on jah, avamisel ja küllap ka esimesel päeval, mil uksed on lahti kõigile esimesel oktoobril kell 10, on selline päris märkimisväärne inimeste liikumine Raadile, aga ennem seda kutsetega avamisel, millest ka teleülekanne tehakse, on ka päris palju rahvast ja mängib, mürtsub ka pill, nii et jah, ilma niisuguse pidulikkuse ja muusikahelideta see nii suur asutus ei saa.
Selle tänase sõiduga Raadile me peaksime kummutama ka selle aru saama, et Eesti Rahva Muuseum kolib nüüd kesklinnast kuhugi Tartu linnaserva. Me oleme alles, mis meil on siin, natuke üle 3 minutit eel olnud ja me oleme varsti juba kohal.
Tegelikult on siin 25 minutit praegu otse ka uude maja tulla, aga kesklinnast endast... Või tähendab uuest majast vanasse maja tulla, aga kesklinnast endast see 2 kilomeetrit raekojast, see on võimalik ju rahulikult ära käia 20-20 minutiga, päris rahulikult.
See Ermi kolimine Raadile ja seal avamine ei ole mitte tähtis nüüd muuseumi meie mineviku poole pealt ja säilitamise eksponeerimise poole pealt, vaid ka me näeme nüüd, kuidas tuleb nende tsiviilkäibesse see piirkond, mis nõukogude ajal oli väljas, ehk ta oli sõjaväe käes ja seda jalutamise soovitust peaksime suisa võimendama, sellepärast see võimaldab näha, mis on tehtud raadil ning me saame elamuse nii Eesti Rahva muuseumist kui ka sealsest pargist ja sinna juurde kuuluvast on mida vaadata, tasub aega võtta ja varuda.
Tasub täiesti, sest kes ei ole nüüd viimaste kuude jooksul käinud, võibolla ei teagi, et linn ja natukene muuseumide ühest otsast ka vald on võtnud päris suure teehitse, et Roosi tänav on praegu peaaegu lõpuni korras, aga küll ta saab avamiseks või septembri lõpuks päris korda, et linn ehitab praegu nii Roosi tänavad kui muuseumi teed ja no, Tartu vald, kes on siis naaber teiselt poolt, paneb sinna oma osa, need muutused, kuidas tee juba korda on saanud, on ka ju paljudel nägemata. Ja lisaks seal ümbruses, kus on võsa maha võetud ja korrastatud, on avanenud täiesti uusi perspektiive, rääkimata siis, kus muuseumi territooriumil seista seal ümberlinge, aga me muuseum ei ole ainult maja, paljud peavad ainult maja muuseumiks, et nüüd on maja valmis, mis te veel tahate, aga tegelikult on see avatud kultuurikeskkond, et see 50 hektarit, mis meil ümberringi juba Eesti Rahva muuseumi korda seada ja tegevustega sisustada on ju terve maailm. Rääkimata veel teisel pool tee, et linn on oma planeeringut nüüd detailsemaks muutnud ja on võtnud sinna partnerid, kes arendavad, kes jalgpallistaadionid, kes mingid eraldi objekte veel, nii et visuaalselt on seal paljugi vaadata, et kinnisvara hinnad on tõusnud seal piirkonnast. Aga nendes, kes müüvad, me võiks ju tänulik olla Eesti Rahva muuseumile ja tema eelkäijatele. Aga kui mõelda, siis mis me peame pakkuma, et teisest küljest see, et see piirkond on mõnes mõttes teistmoodi või natukene tasasemalt arenenud siia maani, tähendab, et ka meie, kui me siia oleme tulnud, vastutame ikka päris palju eest, nimelt ka toitlustamise eest, aga lähem suurem söögikoht on Atlantis tegelikult, mis on siit see sama, peaaegu et 1,9 kilometrit. Me peame ju katma ja toitma oma külastajad, kes siin päris kaua veedavad.
No olemegi kohal, Eesti Rahva Muuseum on meie silmaulatuses, kuid Tõni Lukas, kui sa juba toidule viitasid, kuidas siis on? Kas kõik need vaidlused on siis vaieldud ja Eesti Rahva Muuseumi avamisel saab ikkagi siit majast süüa või tuleb oma leivakoht ühes võtta, nii kui 100 aastat tagasi pullo minnes?
No ma loodan, et Riigi Kinnisvara aktsiaselts saab selle asja nii joonde, et päris oma leivakotiga ei pea tooma, kuigi kogukondadel on siin erinevaid kogemusi, on tõesti ka erinevatel maadel, Saksamaal paljudes sellistes linnalistes piirkondades on ju traditsioon lausa, et nad tulevadki oma võileivaga ja selleks on spetsiaalne ruum muuseumis, kus see võileiv siis lahti pakitakse ja rõõmsalt süüakse, aga no meie loodame oma toitlustusasutused lahti saada nii, et inimesed ei tule ju meile ainult toituma, vaid nad tahavad saada rahvapärast kööki, tahavad saada üllatusi, tahavad erinevatel kiirustel enestada, kellel on kiiresti saada, kellel rohkem aega tahab istuda, tahavad erinevate hinnaklassides kooliõpilaste ekskursioone saaks madalamalt, kellel on jälle võimalus pikemalt istuda ja tellida, saab rohkem maksta, nii et selle mitmekesisuse peame tagama ja praegu Riigi Kinnisvara aktsiaselts, kes vastutab selle eest, et me endale köögid saaksime, pingutab ja nüüd rahandusministeeriumiga nad klaarivad oma vahel, et kuidas siis lõpuks need hanketega saab. Meie loodame, et otsustatakse kuidagi seal niisuguses bürokraatilises masinavärgis, kuidas otsustatakse, aga vähemalt see lubadus, mis RKS on meile annud, et maja antakse üle täies koosseisus ja projekti päraselt, saab täidetud ja et meie saame oma köökides pliidid soojaks ajada, sest kokkad juba ootavad.
Me asusime juba nüüd tagasi teele raadilt. Siin väljas ehitusmehed on ametis aljastuse ja mullatöödega, kuid sees toimetavad teie inimesed selleks, et avanuspäevaks kõik saaks joonda.
Jah, ma kasutan seda, kui me juba siin ühistranspordis ehk taksos oleme siis ära, et sellest hetkest, kui muuseum lahti läheb oktoobri algusest, paneb linn siia number 27 bussi käima, mille peatus on muuseumi teel Eesti Rahva Muuseumi hoone ees ja tegelikult ka muuseumi ümber hoone saab sõita, aga praegu, kui me oleks suurema ringi teinud, et endise autoturu juurest läbi oleksime saanud sinna Jõhvi maante otsa ja sealt tagasi pöörata. Nii et, et praegu saab ka muuseumi maja, kes tahab ringi sõita, näha mitmelt poolt.
Eesti Rahva Muuseum on ju mitme kuu jooksul teinud selgituse kihutustööd, et inimesed muretseksid endale näeda loatähed ära, et õigel ajal õiges kohas olla. Kui palju neid juba on, kes on kindlalt otsustanud tulla uut maja ja tema väljapanekuid kaeva?
No neid, kes on endale ajad broneerinud, on palju ja pileti ostnud ka palju. Et kokku võib öelda, et töökollektiividega koos, kes on siis broneerinud üritusi ja tahtnud ekskursioone saada. On ligi 30 000 inimest selle aasta lõpuni, kolme kuu jooksul, siis oktoober, november, detsember, 30 000 inimest sisuliselt endale reserveerinud juba õiguse muuseumit külastada. Lisaks koolid, kes plaanivad tulla, nii et huvipuuduse käes me kindlasti esimestel kuudel ei vaeble. Otse pileteid ostetud on praegu umbes 3500. Ja nüüd, kui me lähiajal oma e-poes pileti müügi käivitame ja kui siis muuseumi avamine juba ukse ette tuleb, küll siis neid asjad tuleb hoogsalt juurde. Aga tõesti üritusi, kus on meilt küsitud, et tahame 500 inimesele konverentsi ja kõigile ka ekskursiooni, siis me arvestame juba need ka soovijate hulga, et siin on juba 10 000 inimesed tegelikult praktiliselt endale aja määranud.
Kui neid arve võrrelda Eesti Rahva Muuseumi külastusega siis vanades majades, siis mitmekordne see vahe on?
Meie kavatsustes on see vahe, pileti ostude vahe on seal kuskil neljakordne, aga kuidas see hakkab kujunema ja millistel perioodidel, seda kogemuse võrra me saame rikkamaks ikkagi siis, kui see kogemus käes on. Et ega neid võib ka rohkem olla kui neli korda rohkem tegelikult, aga me ei taha väga suuri plaane teha, et siis pärast õikad maha ja siis kui plaan ei tule täis. Aga alguses on see huvi tõesti suur ja lisaks sellele, et inimesed tulevad peredega ja üksi, on reserveeritud siin praegu aasta lõpuni kolme kuu jooksul oktoobri algusest oli eelmisel nädalal üle 100 juba päeva kinni, sest praktiliselt ongi, no, 100 päeva ju tegelikult ongi. Üle 100 ei saagi öelda, no üle 100 ürituse oli planeeritud. Kas iga päev toimub midagi veel ekstra peale näituste külastamise.
Kas ka jõulukonsertid ja jõuluohtud on juba selles nimekirjas?
Asutuste jõulupeod, paljud konverentsid, nendest ka rahvusvahelisi, igasuguste seltside ja ühingute koosviibimisi ja meilt on päris palju küsitud ja kõik nad soovivad ka meie huvitavad menüüd näha, nii et ka toitlustus tehakse seal koha peal, nii et tegemist on pikaajalisemate üritustega, mitte lihtsalt sut läbi ja tegelikult peabki soovitama, et see ei ole selles mõttes tavamuuseum Eesti tähenduses, et mis ka Eesti Rahva Muuseum seni oli, et tunnikesega jõuab palju, et tegelikult kui tahta ikkagi saada kogu haaret, võiks kui vähegi aega on vabalt käia pool päeva planeerida, et näha kõik näitused ära ja võib-olla siis lõgastuda ja vaadata ümbruses ja käia poes ja mida veel pakume, aga need, kes tulevad turismigruppiga, muidugi jääks nendel ole piits peal, sest muud on ka Tartus vaadata, aga Eesti Rahva Muuseum ei pea ainus olema.
Kui neid pikemaid broneeringud vaadata, siis mis aastas see nad ulatuvad?
2020 on mitu broneeringut, seda ma tean, rahvusvahelisi asju planeeritakse ette, nii et 2018-2019 on ka juba hulga asju, 2018 sellele lisandus nüüd 2017, seal plaanid pole selged, Eesti eesistumine Euroopa Liidus pakub meile oma niisugust päris tõsist diplomaatilist rolli ka, nii et see elu, mis muuseumis lahti läheb, on ikkagi meile seni tundmata ja põnev.
Taksojuhid lasevad kohe Tõnis Lukas uuesti oma vanasse töökabineti siin Veski tänaval ning aitäh nende mõtetest ning kallid kuulajad, teil pole muud kui seotud väga ka Eesti Rahva Muuseumi kodulehel olevat andmetega, et siis sammud seada raadile Eesti Rahva Muuseumisse, kui juba oktoober kätte jõuab, kui on pasunad puhutud ja avamised avatud.
Jah, tere tulemast kõigile!
Kuku taksojutud. Taksojutud sõidutab teieni Škoda Tallinn.
Juulist peale on meie suusakoondise peatreeneriks Jaanus Teppan, kes on meie järgmine sõidupartner. Kui tavaliselt öeldakse suve kohta, et 6 kuud santi suusa ilma. No sinul on nüüd siis uues ametis 2 kuud santi suusa ilma läinud. Kuidas?
Niimoodi lainetena üles alla ja asjade kurssi viimsega ja mõtetega, mis edasi saab.
Koondis on paigas, harjutate praegu Eestis?
Koondis on niimoodi, et koondist mul otseselt nagu ei olegi, sest meil on distantsimehed treenivad Team Haane juures ja sprinteritest on siis see kontingent on Kristof Schmid, käib Eestis harjutamas ja mina olen praegu selline koordineeriv üksus, et koostan statuute ja vaatan talve peale, kus koondis võiks esineda ja kuidas Eesti meistrivõistlused ja kuidas see kalender üles ehitada.
Isenesest on sulle kui vanale suusatajale nüüd koondus etteotsa asumine ju ühte aegu kõva väljakutse, kui teist aegu ka äärmiselt raske ülesanne, sellepärast, et hiilgajad on kadunud ning rahva suhtumine suusatamisse on teissugune, sest lootused on vahepeal kustunud. Kuidas nüüd see ettevalmistuses on kajastunud ja seda mõjutanud?
No ettevalmistus käib ikkagi selles mõttes nagu vanamoodi, et kõik sportlased, kes vähegi motivatsiooni, need ikkagi harjutavad. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kas peaks midagi tegema teistmoodi nüüd treeningmetoodikas. Eks me saame vastused talvel, lahti MM-il. Me oleme natukse ümber kohandanud seda võistlustele pääsu, statuudid. Et ma usun, et mingil määral muudab ka sellist ettevalmistuse kulgu. Sisuliselt kõik, keda me teame, kes viimaste looaegadel on esinenud, on siis ka A või B koondis olenevalt sellest, kuidas nad talvel siis oma need statuudid või võistlused said tehtud.
Milliste lootustega uus peatreener uuele aastale vastu läheb?
Noh, kõigepealt vaatame, kuidas meil sobib. Me tahame ta väärtustada Eesti meistrivõistluste osakaalu, et me jagame Eesti meistrivõistluste võitjatele vabad piletid MM-ile. Ma loodan, et see toob suurema hulga osavõtjaid Eesti meistrivõistlustele, sest mäletame kõik paar aastat tagasi oli ainult stardis, mis suusavahetusega sõidu stardis, 2 meest ja 3 naist sellist olukorda ei tahaks enam näha.
No läinud oo ajal see Raio Piiraja oli ka kava tegija näiteks maratoni meistrivõistlustel, nii et see näitab ka suusatamise seisu. Kas see on mõjutanud ka juurdekasvu, ehk noorte tulekud suusatamise juurde ja tegelemisega tipptasemel?
No eks, et kõik need asjad mingil moel mõjutavad ja aeg läheb edasi ja kogu aeg on pidevas muutumises, et noortel on hästi palju muid ja huvitavaid huvisid. Eks me püüame sel teemal ka mõelda, et kuidas noori paremini tuua suusatamise juurde ja kuidas neid hoida suusatamise juures.
No selge see jah, et kogu aeg ei saa olla jääda, et pidevalt näda meie koduõue peal lilled ei õitse, nii et aegalt on tagasi lööke, kuid suusatamine kui ala on ikkagi Eestimaale läbi aastakümnete kuulsust toonud ja küllab kerkivad ka uued tipud, lihtsalt tuleb varuda kannatust.
Kannatus tuleb varuda, kui me vaatame kas see suuremaid riike välja arvatud Norra siin, et on ka teistel olnud sügavad madalseisud ja uuesti uued põlvkonnad peale tulemas, et ei ole rootsastel olnud vahepeal häid aegu ja siis on soomlastel, et eks olegi selline loomulik asjade käik.
Kuid praegu on siis kõik tegijad väge täis ning uueks hooajaks põhjale tumas.
No paistab küll nii, et praegu hetkel tundub, et kõik on väga tahtmistäis ja tõestamise himu täis ja ei ole enam väga pikka aega oodata, et novembri 10-11 on juba esimesed startid, et siis on näha, kuidas läheb.
Alustate Põhja-Soomes?
Alustan Põhja-Soomes Olosel ja Saarisel ja peale seda siis kohe kuusam maailma karikasari.
Kas sa julged ennustada ka, Jaanus, millal jõuavad kätte jälle need ajad, mil Eesti suusatajad tiitlivõistlustel sekkuvad medaliheitluste?
Ma ei tahaks ennustada, aga ma väga loodan, et see võiks juhtuda lähima 6 aasta jooksul.
Ning nende seas on ka neid kasvandike, keda sa noori juhendades, siis olete nende esimestele radadele saatnud ja nüüd juba Murdmaa koondise eesotsas alles lihtsalt jätkad seda rida?
Ma arvan, et see kõik on nende endi kätes. Et treener on ikkagi selle juures abimees ja juhendaja, et ikka enamus töötab ära sportlane.
Kui praegu oled Eestimaal, kus on siis esimene lumelaagar uuel peatreeneril?
No esimene lumelaagar on küll saari seljas, aga esimene mäestikulaagar on meil tulemas septembrikuus Bulgaarias Pelmekenis, kus me saame anda siis võimalust nii noorsportlastele kui vanematele osaleda ka võistlustele, et nad saaksid kogemusi just keskmäestiku tingimuste võistlemisel ja ettevalmistusel.
Janne Stepan, viimasel ajal seoses spordiga on väga palju juttu olnud ka dopingust. Mida nüüd räägitakse nendes ringkondades, kus sina liigud? Kas on vaja võidelda või tuleks lasta suisa vabaks?
No ütlen nii, et nii sellist otsest ringkonna siis mingit võid suhtlemist sel teemal, et kuna see on nii palju see kajastus, ütleme, suviste olümpiamängude, et see teema on olnud, aga ma arvan isiklikult minu arvamus, et sellega tuleb võidelda. Et on võimalik teha sporti puhtalt ja eeskujusid on vaja.
Kuku taksojutud. Taksojutud sõidutab teieni Škoda Tallinn.
Järgmine osutletav on Enrico Talvisto, kellega saame rääkida käimisest, olemisest ja peovanemisest, sellepärast, et tema on mees, kes käib turistidega Tartu peal ringi, Euroopas ringi ja kuna ülikoolis on avaaktus olnud, tudengid on Tartus tagasi, siis lähevad ka peod käima, sealhulgas ka avalikus ruumis ning ka Pirogovi platsil. Kõigepealt, Enrico, kui tulevad inimesed Tartusse ja sina oled nende giid, kus sa nendega ringi käid?
No, rippab ära sellest, mis huvidega nad on ja kui palju neil aega on. Ja kui nad on spetsiifiliste huvidega ikka ajaloo ja arhitektuuri vastu, loomulikult ma käin kesklinnas, aga on ka neid või vanalinnas aga, ja Toomemäel loomulikult, aga on ka neid olnud, kelle tuleb näidata spetsiifiliselt. Võt näete, et neid arhitektuuriteoseid seal äärelinnas või neid ehitisi kusagil mujal. Nii et noh, praegu näiteks lisandub uus rahvamuusium kohe juurde, eks võttis ju tututut, mida nüüd vaadata. Loomulikult tuleb vaadata, näidata, mis asi, et kas nad võtavad seda vastu või mitte, aga see on põnev.
Kui ettevalmistunud need inimesed on, kes Tartut sel suvel on külastanud?
No ei ole ikka enamasti, nii et neile on see uudis ja Tartu linn oma üsna niisuguse mitmepalgelise struktuuriga, kus võib leida ju Puit Agulit, supilin või Karlova, mis on täiesti ravavad mõnedele, sest paljud ikkagi Euroopas teavad ju ainult kivist linnu ja võib leida ka niisugust ilusat klassitsismi, nii et ettevalmistus on ikkagi üsna nullikohane. Loodan, et nüüd uus avatav linna kodulehekülg, mis oli juba üsna vanukene ja väsinud, et see pakub ka võibolikult palju niisugust pildilist eeltutvustusmaterjali, et inimesi teavitada enne, kui nad siia tulevad.
Kas need inimesed on tulnud Tartusse, Eestisse või on nad võtnud kaugumalt tulijad kohe Skandinaavia tuuri ette ja Tartu on üks osa sellest?
Nii ja naa, aga põhiliselt ikkagi on näha, et see tuur on niisugune Peterburg, Riia, Vilnius. Et mitte nüüd niivõrd Skandinaavia, Rootsi jääb, noh, mis jääb teisele poole vett, jääb teisele poole vett, et kui nad tulevad ja noh, klassikaline on ikka see, midagi ei ole parata to make charge in 2 hours. Noh, lihtsalt on niimoodi, et see on üks vahe peatus, aga mis ei tähenda seda, et siin ei oleks ka neid, kes peatuvad Tartus või selle lähikonnas, nii et on mõtmeid.
Üks Leedu turismivirma on Tartusse viimastel aastalt toonud olega jaapanlasi. Näiteks üks ülikõlina toidukoht ütleb, et kusagil 2,5-3 tuhat jaapanlast toidustab, et nad on kuidagi selle paiga eriti üles leidud. Kas sinul on ka jaapanlastega kontakte
olnud? Ei ole, aga olen neid linna peal näinud ja mõnda aidanud teine kord, et vaadake nüüd seda ja ikka ega sa ei saa ju mööda minna, kui sa näed väliskülalist, kes mingil määral on hädas plaaniga või mingil muul moel seal lisad mõned kommentarid omalt poolt juurde, et vaadake nüüd, see on põnev ja see on põnev, arvestades veel seda, et Aasia kultuurist tulnul võivad olla ju teistsugused kogemused ja teadmised Euroopa kultuuriga võrreld.
Me oleme praegu jõudnud Tähtvere pargiserva ja keerama kohe siit alla paremale laululava juurde. Kas laululava on ka sinu kui giidi marsuudis?
On ikka, olen näidanud sellepärast, et pean seda Jüri Siimu ja Roman Šmuškini lahendust sellise staadioni ringiga üheks õnnustumavatest vabaõhulavadest. Ilüti käisin vaatamas just Sopoti kuulsat vabaõhulava, mis meile peaks tuttav olema. Ja see on kahju, et praeguses nüüd linna aruteludes teemal, kas uus linnahall või mitte, et lauluväljak või laululava, eks on niivõrd vähe ikkagi suvel kasutamist leiab. Et ta on ju üsna kallis rajatis ja tema ülalpidamine on kallis ja ta võiks olla suvel rohkem kasutatud, et sellele võiks nagu olla rohkem tähelepanu pööratud, aga on tühi paljudel hetkedel.
Aga muuseas, ma käisin sellel tasuvusanalüüsi esitlusel, mis nädal tagasi Raekojas oli ja seal toodi laululava, see viimane firma, kes selle tegi, tõi just laululava eeskujuks ja ütles, et laululava võiks olla nagu katsejäänes, et kui Tartusse, juhul kui Tartusse üldse teha seda Arena Tartut, ehk siis halli, kus oleks mitu tuhat iste kohta, et siis siin laululava meeskond võiks siis näada kätte harjutada ja siis vaadata, et kas veab nii palju üritusi, suur üritusi Tartus et see asi ennast majanduslikult mäele tõmbaks või mitte, sellepärast, et kui meenutada linnatulis eetris olnud intervjuusid, siis 5 korda peaks meie suurürituste ehk siis selliste ürituste, mis toovad kokku enam kui 2000 inimest arv kasvuma. See on ikkagi tõsine väljakutse.
Jah, no laululava on ju 10 000 peale ette nähtud ja mäletame, see oli vist üks nüüd ligi 20 aastat tagasi, kui siin oli toonase menubändi Gypsy Kingsi kontsert, mis tulid Tallinnast igalt poolt ja see oli meeletu autoõputus, mis siin oli ja see nii-öelda saal ehk vaatajaruum oli pungil täis. Ja eks seda on ka laulupidude puhul nii, et võiks võibolla mõelda ka sellele, et äkki õnnestuks laululavale mingi niisugune uuenduskuur teha kas või selle esise platsi osas. Võibolla näiteks korvpalli võistlus.
Igasugu asju on võimalik teha, kui aga on tegijaid ja korraldajad ja ka publikud, kuid kui areena teema lõpetada, siis ütlevad need analüüsijad seda, et selline paik peaks olema vähemalt 200 päeval aastas välja üüritud, siis ta tuleks omadega ka majanduslikult toime. Kuid jätame praegu selle, Enrico, lähme nüüd Euroopasse, kus sa rahvaga käid. Kus sa sel suvel oled käinud?
Enam nii palju ei käigu varem vanus juba selline, et olin siin...
Kipud puhkama rohkem?
Eks pakkumisi on ka teisi. Ja olen siin käinud Belgias marsruudil, mille ma olen ise välja töötanud ja siin käisin arhitektidega Lõuna-Taanis ja Põhja-Saksamaal ja nüüd iljuti käisin raamatupidajatega omavalitsus raamatupidajatega üle Eesti Poolas, just nüüd Põhja-Poolas, Preisimaal. Igasugused põnevid asju ja on veel paar reisi ette näha. Nii et ma käin ju väga laialdaselt, olen niisugune kõik sööv giid, aga alati nüüd viimasel ajal järjest enam ma näen või leian ennast vaatamas, kas seda tänava katendit või seda niisugust heaolu olukorda ja võrdlemas sellega seda oma mälupiltidega Tartust. Et kuidas seal elu käib, kuidas siin. Ja ma pean tunnistama, et ma järjest enam leian seda, et ega Tartust polegi nii hull see lugu.
Nii et sa ei pane need reisikaari kokku mitte lähtuvalt oma kunstiajaloolise haridusest, vaid nagu sa ütlesid, et sa oled kõige sööja ehk püüad võimalikult laia ampluaad tabada.
No enne kõike ikka püüad harida inimesi. See on kõige tähtsam, et näidata neile, mis tähtis on ja mis mahub nende reisiaja sisse ja mille suhtes nad võiksid huvi tunda. Nii et vana niisuguse ajaloolasena ja pedagoogi pärast pärit inimesena ei saa mitte jätta inimesi harimata.
Neid haritavaid inimesi on sellest nädalast Tartus palju rohkem kui näiteks nädal tagasi, sellepärast, et ülikoolides kas on õppetöö käime läinud või läheb kohe 1. septembril lisaks veel üldhariduskoolid, ametikoolid, nii et Tartus on noori väga palju ning otse loomulikult kokkusaamine on ju suur rõõm. Teinekord see rõõm keeb üle ja keeb üle ka raekoja taga suisa, mille üle on ju väga pikalt arutatud, et kas teha nii või naa, kas lasta võtta seal natukene kangemaid või vähem kangemaid jooke. Mis meelt sina oled?
Ei, mina olen ikka seda meelt, et see plats peab vaba olema ja tänagi nägin seal juba vara hommikul mõndagi tuttavat nägu, kellel oli pudel viina ees, mis ei käi selle asja juurde. Aga see ei tähenda seda, et peaks kõigil ära keelama. Tudengid tahavad niisuguse mõnuse ilusa suvi on ju kaunis olnud ilmaga seal istude ja aega veeta. Ja ma pigem juhiks tähelepanu sellele, et nädalavahetusel oli Tartu uue niisuguse, ütleme, hipsterikeskuse ehk aparadi tehase festival. Käisin, vaatasin selle maja kohe põnevusega. Must Line 9 nii-öelda üle ja vaatasin seal ühte filmi, mis õhtul oli, et see on käima läinud, see on vahva väga ja kõrval see uhke design hotel või hostel, et see annab nagu niisugust kohe lootust, et tekibki niisugune elav keskus, sest seal see inimesed mingivõrd ei pööra tähelepanu just sellele kangemale kraamile kui omavahel sellele suhtlemisele ja need büroood, kogu see niisugune loovõhkond seal on vaimustavalt tore.
See on jah see Tartu Telliskivi lindak.
Jah.
Tolun on see, et noored inimesed tahavad teha. Nendel on ideid ja nendel on mõte. Põhiline see, et on olemas see energia.
Jah, täiesti. Ja see on Tartus ju läbi aegade tuntud fenomen, kuidas niisugused, noh, tänapäeval enam ei ole nii unine ja tolmune suvine aeg, nagu oli varem. Aga see niisugune efekt, mis tuleb sügisel augusti lõpus linna sisse, see efekt on silmanähtav. Minule vanale inimesele vaatad, et kaunid noored inimesed, kenad tüdrukud tulevad ja nii edasi. See on ka tudengite tulek. Seda tuleb jalutada lihtsalt linnas ja vaadata ja nautida, et kõike tuleb linna sisse.
Oluline on tunda ennast noorena noorte seas.
Täiesti. Ja ikka see, et kui vähegi võimalik on, siis utsitada neid tagant, et õppige, tehke veel ja looge veel.
Kuku taksojutud. Taksojutud sõidutab teieni Škoda Tallinn.
Palusime takso peale oma uue mehe, sellepärast, et Kuku Raadio kohtutäiturid on õpetaja tänaval ühe soovis ning Aleksei Reotin on mees, kellel just täna, millal meie Tartu taksojuttude päev on autoteeninduses. Nii et kohtutäitur on suvel siis hoolega ringi varutanud ja kilometrit kogunud, et nüüd oli vaja teenindust teha.
No eks kolme aastaga tuleb 100,000 kilometrit ära tahes tahtmata. Põhiv suhtlusvahend ikka. Mina soovitan meili teel alati suhelda, sest... Siis on aega seda meili üle vaadata, lugeda, vastata inimestele. Telefoni teel pahandatakse, et ei saa mind kätte. No, ongi raske kätte saada, kui pidevalt kõnet olevad.
Aga kes on need, kes põhiliselt kohtutäituritele tööd annavad? Kellega on kõige rohkem tegemist?
Valik on väga lai. On sellised, kes unustavad, kellel on vaja sekretäriteenust osutada. Reeglina need on sellised ühekordsed kliendid, kui nad kohtutäituri tasu on ära maksnud, siis saavad aru, et teinekord tuleb oolsam olla. Palju on segadusi sellistega, kes näiteks maksavad trahvi ära, aga nad ei vaata üldse, et seal on vaja viite number panna.
Ja siis ei lähe aru seda?
No, äkki on kunagi mingi asja saanud, on mällu jäänud sinna, saadavad, jumal teab kuhu selle. Aga see tagastamise aeg on ju nii pikk, et enne saadetakse täitmisele. Enne riigisüsteemisse raha tagastatakse tundmatu kanne, et siis ongi juba täituri käes, nii et alati tuleb üle vaadata need viite numbrid, mis on iga otsuse peal alati olemas.
Kui ma eeldan, et kõige korralikumad on parkimistrahvide maksjad, kas see on õige oletus? Et neil summad väikesed ja maksab ära kogu lugu?
Suhteliselt vähe puutun mina nendega kokku. Noh, hoiatustrahvid, mis kiiruskaameratrahvid, need üsna ruttu makstakse ära, sest nad on ikka nii väiksed, kuhugi nad kirja ei lähe ka. Eks meil on ju, läbilõige on väga lai, noh, ütleme, et laias laastus 50% saame kätte nõuetest, mis tulevad täitmisele. Sest väga palju on ikka sellised, kes on vanad tuttavad, ütleme niimoodi. Tuleb juba laua peale, näed juba, ahaa, jälle sina. Võlnik täiturit valida ei saa. Süsteem on nii üles ehitatud, et sisse nõud. Ja riik jagab siis koja kaudu oma nõudeid. 80% ongi ju tegelikkuses riigi nõudeid.
Aga kui vaadata nüüd sellist näeda keskmist menetlusaega, siis kui kaua näeda startist finissini aega võtab?
Oi, see on väga erinev. Kõige pikem oli mul üks väljatõstmine, mille esimene otsus tehti 1998. aastal. Ja 2008 sain ma siis lõplikult väljatõstud.
Aga no siin aegumist ei ole, nii et kui asi on ette võetud, siis kohtutäitur peab ajama nii kaua kui anna vajada.
Sellega aegumist ei ole ja väljatõstmised
otsus. Aga mida te nendega teete siis, kellel lähevad need otsad võtte, kes on välismaal või suisa näiteks välismaalased, kas nendega tuleb ka kohtutäituritel tegel täiendada?
No tuleb ikka ette, jah. Ega noh, paljud kaovadki ära, siin on... Toome tudengid ju nüüd praegu on tavaline, käivad Eestis õppimas, saavad oma trahvikesed kätte, kaovad vits vette ja kadud. Eestis tal arveid midagi ei ole, Soome meie käed ei ulatu. Et siis see nõude peab siis pöörduma juba Soome täiturite poole.
Üks mu sõber, kes Austraalias vajutas liiga tugevasti kaasi, siis ta sai mõni aeg hiljem sealt teate, et härra on punktis A, punktis B liikudes ilmselt ületanud kiirus, sest ta ei oleks muidu sellise ajaga sinna jõudnud. Siis kui ta konsulteeris ühe asjatundja, kes ta ütles, et kui sa nüüd aasta jooksul ei lähe Austraaliasse, siis vaata läbi sõrmade sellele paperile. Kuidas meil on? Ehk... Mis ajaga kohtutäituri jaoks materjal näed aegub, ta tõstab käed ja lükkab sahtlisse, võtab järgmise?
Ei, no seal on kaks erinevat aega. Üks on nüüd täitmisele pööramise aeg ja teine on nüüd, kui on täitetoimik avatud, siis aegumise aeg. Need on ka väga erinevad seaduses. No, nüüd tsiviilnõuetel lühendati seda, see on siis 10 aastat, varem oli 30. Aga trahvidel on seal olenevalt 3, 4, 5, 7, noh, trimtrahvidel 7 aastat, nii et noh, erinevad ajad. Karistusseadustikus on need ajad juba aegumisele kirjas, täitmise aegumise koha pealt. Aga kui ei ole jah, näiteks aasta jooksul täitmise avaldus tehtud, siis jah, osad asjad juba, väiksemad asjad aeguvad ära, nii et ei saagi täitmisele võtta.
Kas kohtutäituri tasu oleneb ka sellest edukusest, kuidas te Jüri ja Mari käest raha kätte saab?
Loomulikult.
Otsesest sõltuvusest?
Otsesest sõltuvusest, sest näiteks ütleme, et kui ma saan nüüd 100 eurot sisse nõutud, siis koos käibemaksuga kuskil 10 eurot jääb mulle, büroole. See ei ole täituri tasu. Ma kordan, et kui seal lõpuks minu taskuni võibolla 5% jõuab, siis on hästi saadud. Sest noh, rooma üle on pidada töötajad, tahad igakord palka, igakuu palka saada.
Arvate võib, et see amet on küllalt närvesööv ja pingeline, et ega need jutud ju väga rahulikud ei ole.
Ei, no loomulikult, ega siis sõnumitooja tuleb ju ära tappa. Ega ei ole ju kohtutäitur süüdi nendes võrgades, kohtutäitur teeb oma tööd. Kuskil mujal on see viga, kuskil kellegi teisega on see probleem. Ei olda võlgu kohtutäiturile, vaid ollakse ikkagi kellegi teisele võlgu.
Aga kui teie sugune ukse taha illub või ukse auku illub, siis hakkab kõigil kiire, otsitakse igasugused põhjendusi või saadakse aru, et nüüd pääsu ei ole, tuleb ikkagi asi kõneks võtta ja hakata arutama.
Mul oli just juhus, et käisin kodus ja uksed olid kinni, aga üks noormes värava peal õiendas midagi ja siis küsisin tema käest, et kuule, et kas sa seda meest ei ole näinud? Ei, ta läks minema, et ta läks tööle ära, et kuskil Lõuna-Eestisse ja küsin, et no aga kes sina siis oled? Ei, ma olen aednik siin, et noh, ma lihtsalt siin aeda oldan ja... Ja siis kui sisse nõudega kokku sain ja ta mulle pildi saatis, mul oli pilt küll enne olemas, aga see oli dokumendi pilt, mis on no, ID-kaardit võetud. Saatis mulle Facebookist pildi, siis ütlesin, no jah, selle sama noormehega ma jõtta ajasingi. Nii et tuleb ette, jah, igasugused juhused.
Ega Lilli, ega teie sugustel ei kingite vist, jah?
On tänamas käidud küll. Kui ikkagi rasked probleemid teine, ega see hoiabki, et on ka ilusaid hetki, kui sa oled ikka väga rasked asju ära lahendanud. Ja mõlemad pooled tagasi tulevad järgmiste oma probleemidega sinu juurde, siis see annab ka midagi juurde.
Lühidalt murede kõrval ja murede lahendamise kõrval toob ikkagi kohtutäituri amet ikka rõõmu ka.
No ikka, jah. Minu stiil ongi rohkem, et läbi rääkida. Sisse nõude ja võlnik saaksid oma vahel kokkuleppele.
Aga kas lõpetuseks me hakkame jõudma kohe autoteenindusse, kas vanuseliselt on ka nüüd vahet, ehk kes on nagu korralikumad kodanikud pärast kohtutäituriga, kes aga liiga välja kutsuvad?
Pensionärid reeglina üritavad ikkagi probleemile lahendusi leida vanakooli, aga noored on eriti ülbed. Et mõne elustiil ongi selline, et ta võtab igast SMS-firmast laenu ja tal ei olegi kunagi plaanis tagasi maksma hakata. Sellised on ka palju.
Kas täna on tulnud tegelda rohkem nooremate ja vanemate kundadega?
Täna ma vaatasin läbi kuskil 50-60 toimikut ja noh, seal oli mõlemet, aga oli ka noori invaliidsuspensionääre, kus juures neid on väga palju uskumatul kombel.
kas selles töös on mingi hooaeg ka, et kus on tööd tunduvalt rohkem, ringesõitmist, sebimist, võib ole siin vahet, kas on suvi või talv?
Ei ole vahet, ei ole. Meil on täpselt samamoodi nagu majanduseski, et kui oli tippaeg, siis oli ka meil läks hästi. Puumi ajal tuli masu peale ja meil täpselt samamoodi masu. Praegu on enam vähem selline stabiilsus saavutatud, sest no mingi aeg ikkagi langes tohutud. Puumi ajal oli ikka tohutud neid toimikud, kolm korda rohkem. Viimased kolm aastat on nagu stabiilselt toimikud aru olnud. Et tuleb kohaneda selle eluga. Nagu. Et loodame, et läheb paremaks kogu aeg.
Kallid kuulajad, selle lootusega saab läbi ka Kuku taksojuttude hooaeg. Tartus rääkisime sõiduajal tööjuttu Eesti Rahva Muuseumi direktori Tõnis Lukase, Vabariigi murdmaakoondise peatreeneri Jaanus Teppani, Tartus ja mujal Euroopas giidina rahvast hariva kunstiajaloolase Enrico Talvistu ja kohtutäituri Oleksi Rootiniga. Reporter oli Madis Ligi, rooli keeras Egon Pentjärv. Aitäh kuulumast, olge terved!
Kuku taksojutud. Taksojutud sõidutab teieni Škoda Tallinn.